vanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina. Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.
Alarobi ny andro zao tafahoana indray isika eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco anaraka ty fandaharana zay fandehantsika isan-kerinandro ety faly zay satria mbola nifidy anay ihany ianareo amin'izao fotoana izao. Be dia be ny karazan'onjam-peo nefa ny Radio Don Bosco no fidinareo a iarahana, dia faly zay ary hafaliana lehibe ho anay zany, indrindra indrindra ao anatin'ity fandaharana ity. Bruno ny olafin'ny teknika, General Désiré Filitra Ramakaviry no manao famelabelarakevitra toy ny mahazatra antsika hatrany a, dia izay no tafaraka aminareo. Ho anareo zay vao mba miaraka aminay satria be dia be foana ny olona zay vaovao miaraka amin'onjam-peon'ny Radio Don Bosco, ary ihany koa ny fandaharana dia ity fandaharana ity zareo dia maharitra ora iray a, ora iray zay mizara telo. Ny roapolo minitra voalohany dia anaovana famelabelarakevitra, roapolo minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo, menareo ny lara telefona andefasinareo ny SMS ny 033 08 850 02 ny roapolo minitra fahatelo kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny telefonina 22 443 90 na 22 442 09 22 443 90 na 22 442 09. Noho izany, araka izany a, dia anao ny famelabelarakevitra avy atrantsika. Ny tsy alo ny amboatsika azy a, dia avy antsika tonga dia miroso avy atrany a amin'ny fiarahantsika any Ambahovanina tompoko.
Ambahovanina Andriamatoa Flavien, Ambahovanina Andriamatoa Bruno, Ambahovanintsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Tsy akely
marina aloha fa tsy akely fa zao
tsy amatsy ataontsika tsy mpanoizana
marina fa anao tsy ary fafa eo fa ty mba ohatra mi hoe misy tsetsatsetsa tsy aritra tamin'ny herinandro iny a, tena mahavariana mihitsy, misy zavatra ohatran'izany foany ny tena mahavariana de saika mpianatra avy any amin'ny ambaratonga ambony no mangataka fionana. Marina fa raha ny tena izy a de resaka momba ny fikaroana ny zavatra tondra reo fa rehefa avy eo a de mivadika moramora le resaka de lasa amle fiainany hoe manana fahasairana zao ma ny tena tiako lazaina de hoe miamitombo foana ny fanantenako Andriamatoa Flavien, miamitombo foana satria matory reo olona reo mpianatra reo a mangataka an'le fionana ohatran'izany de satria manaraka ny fandaharatsika zay aloha voalohany de avy eo zareo amfampitateny hoe raha misy any ohatrazao de mokanisy regny. Ny faharoa mbola zavatra ny marika ndraiky io de mahavariana koa ndraindray misy herinandro tontolo hoe miangataka fotoana reny mpianakaviana tolo de misy herinandro tontolo ny akamaroany ray mpianakaviana de ndraindray misy herinandro ohatrany tamin'ity tanora zany hoe mahavelom-panantenana ho alizy satria ny karazana olona zany a manaraka nyity fandaharantsika ity ary tena hoe ny zavatra ny mariko a hoe atramin'izay tsika nanao azy fa tena mariko hoe anisan'ny misitana olona besaka Andriamatoa Flavien le resaka safidy satria tena ny marina de ny olona zany a tena tsy mahalala hoe miankina amin'io safidy mihitsy zany de zay ny tonga de anaovantsika ny tsiara hoe anisan'ny resaka namarana ny fandaharantsika tamin'ny heriny moa Andriamatoa Flavien misy fanontaninana apetraka le hoe andiana mpianatra tamin'ny ambaratonga ambony tiako averina kely le izy satria tena hoe isitomako ny saitsika mpanaraka ny fandaharana ary indrindraindrindra tena hoe mba andraisantsika anjara hoe ohatrany tamin'ny heriny a de nisy ny tena niangavy mihitsy a resaka amle amikasika reny mpianakaviana zay tena sahirana de sahirana amin'ny fifandraisany amin'ndraha fozam-peo ambaviny a sy amin'ny vadiny ohatra de mba nangataka mihitsy sy niangavy hoe mba lazao re ny hevitrareo fa sao de veriny olo za ihany ny teny eto hoe ny hevitra ny jeneraly zany ny hevitra Andriamatoa Flavien zany de mba mangataka koa amin'ity hoe amn'ireo le fantanina zay napetraky ny mpianatra satria raha vao zay foana manko ny mamaly de ohatra ny hevitra ihany zany manana ny mahazo vany eto fa nareo mpanaraka ny fandaharana koa satria avy amin'ny mpianatra avy amin'ny tanora ity de averiko kely ndray le izy Andriamatoa Flavien zao manko any le fanontanina hoe inona ozy ny hevitrao manty azany tamin'io a inona no atao ampandrosa ny Madagasikara araka ny hevitrao izy izy de zah moa ny teny hoe mihevitro manokana de manana hevitro manokana fa ny tena ilaina ingeo a de hoe tsika maneo hevitra ampitatsika mpitondra fanjakana zy zay olona manana toerana mikasika an'izay hoe ampandroso ny Madagasikara zany tena mipetraka mihitsy hoe tena safiditsika mihitsy no miteny ary zotsika no mba miteny hoe raha nitsafidinay a de mba zao ny fanirinay apetrao ndao apetraka nyre safidy foana hoe raha mba nisafidinay de hoe zao ny fanirinay a mba isiny ny fandrosoana eto Madagasikara ray zany zay le fantanina faharoa hoe tiako fanampiana avy any aminareo koa ahitako ny hoe inona daholo ny hevitritrika fa tsy nyantsiny Andriamato Flavien ihany sy Andriamato Bruno a eto amity fandaratsika ty de le ny faharoa de ozy hoe tany manankarena firenena manankarena raha voajanahary Madagasikara oza nefa vahoaka manitra ny misy eo zany koa mbola hoe fanontaniana miteraka fanantenana satria fahatongavatsaina ny ny fandiniako an'izany ary indrindraindrindra tsika hoa miresaka ny safidy satria ny tena zava-dehibe de jeto safidy hoe misafidy ve sika tsika vahoaka anisany a misafidy ve tsika ny siny ny fandrosoana tsy fahatsara-piainana ka ho tafavoaka amin'izany fahasarana zany sa misy safidy zay everika fa tsy safidy tsony zany fafazavatra famonoana eritreritra hoe ho tafalatsaka ambany ho sahirana iza ny olona ifideny zany ka zany zay mba iriko mba isy fandraisantsika mpanaraka ny fandarana anjara mba itenena valy fa mahafinaritra be nge rehefa misy hoe fanomezantanana avy any aminareo hoe zao ny mba hevitro ara mikasika an'izay raha satria za mino tsy manantena fa reo mpianatra tonga natonareo amin'ny latsanaina izy zao vao mety maheno azy satria amin'ny latsanaina nareo a mihenoo foana an'le famerenana de amin'izay de misy horaitana fa zao zareo a any amin'ny any ampianarany tsy afaka anaraka atsika zay zany mba fandriana sy fiangaviana tompoko lasy tompoko vavy a mpanaraka ny fandaharana tsika moa de efa niteny foana rehefa miresaka ny safidy io ngendre matovilaviany hoe ny safidy ange de miainga amin'ny isam-batan'olona isam-batan'olona fa eto a tsy pihiko manokana indray hoe tsy vitany hoe isam-batan'olona fa olo-pirenena le isam-batan'olona tiako resana eto ndre matovilavia de le hoe le olo-pirenena tsasatra mihitsy mamerimberina inona moa le olo-pirenena le olo-pirenena le tompona andraikitra feno ary manana didy amin'ny fitantanana ny firenena tsy hoe rehefa mahazo toerana etsero anao zay vao mitantany firena eo amin'ny toerana misy ianao io de efa manana didy andraikitra ianao a andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena zay le izy zay ny maolom-pirenena ary efa lazaina foana hoe raha voafeno valo amby folo taona ianao iny karapanolona lainao iny nomenanao iny iny no milatsa fa olom-pirenena manana zosy andraikitra ary adidy amin'ny fitantanana ny firenena ianao asa te azonareo ve zany hoe manana didy andraiky le tantanany firenena zany ny olona mantsy ndray mandranay andre matovilaviany de hoe raha tsy mahazo toerana mihitsy izy de tsy mieritreritra mihitsy hoe manana nzany didy andraikitra any a olom-pirenena izy amin'io a ary zay mahatonga atsika mamerimberina foana hoe tsy hoe rehefa mahazo toerana ngenao zay ianao vao hoe mandray antsara fa raha olona manana karapanondro anao a olona salama tsara salama saina salama vatana salama fanahy tsy kilemaina de manana an'izay aditsy andraikitra zay amin'ny fampandehanana ny firenena apetrako tsara mihitsy safiditsika amin'izay manomboka eto rehefa miresaka olom-pirenena mpandrentritsika mpanaraka ny fandaharana safiditsika tokoa ve ny ivoatra hampandroso hampivelatra anatsara ny fiainatsika manokana ny fiainan'ny ankonatsika ny fiainan'ny fiarahamonina misy atsika ny fiainan'ny firenena zay nametrahan'andriamanitra atsika safiditsika ve zany zany zavatra fanota amin'izany zay ho zay magagaga mihitsy raha tena anana safidy mihitsy ianao tena sahanao mihitsy ny mamoaka vava hoe tena safidiko rangafa avelao zao a zangany manana toerana zay manana toerana ny alohanao an'izany tsy tompoko azany antony anaovana nyty fandarantiny tsy maintsy mifanampy amin'ny fifandresen-dary tsika mianakafo tompoko tsy maintsy satria tany iraisan'ny Madagasikara atsika malagasy fito amby roapolo tapitrisa na valo amby roapolo tapitrisa amn'izao fotoany zao tsiazo tsika oditsi zany ary ny fahatongava tsai tsika amizany no isiny filaminana mbola petrako ndray tsy isy voarana naoviana raha mbola ho anatiny savoritaka fifandonana tsanarahan-dalàna sinsisa tsy maintsy ao anatiny filaminana ao anatiny fifanajana tsy vitany hoe fifanajana amin'ny samy olombelona samy olombelona fa fifanajana eo ampiaramombanatoka izy moa nympiaramombanatoka tsika malagasy valomboroapolo tapitrena ge mpiaramombanatoka azavatrany tsy maintsy ametrahana azy mihitsy hoe tena atao mihitsy zay vena na makadilo sofina anareo tompoko de tsy maintsy averiko foana io ataoko hoe atonga saina atsika ndrindray misy olona mantsy raha tsy averimberina matetika mihitsy tsy tonga saina mihitsy izy fa rehefa averimberina nyzay indray raha vao nyteny hoe nyzay indray de efa faly ah satria efa tafiditra ao zany hoe za efa voarainga zany ko zay venavenave de ampiasao ary zavatra voaray tompoko ampiasana ohatra ny fitaovana eny ampelatanana tsy tazoany potsiny eny ampelatanana eny iny fa ampiasana inona ny fomba fampiasana azy fotoana manahoana ny ampiasana azy inona ny vokatra kendrena inona ny zavatra tiana ho azo amin'ny fampiasana nyn'le fitaovana eny ampelatananao iny zay ngely izy e tena zava-dehibe mihitsy zay zavatra y tena ilaina aza mieritreritra mihitsy ianao hoe za ny ka tsanasy za fa miteny foana misy arenana krotsy mety rita ho anapetraka andriamanitra ao amintsika olombelona ao de ny safidy sy ny talenta tompoko raha vo miaraka ny safidy sy ny talenta zany hoe zavatra manavanana tsy maintsy misy vokatra tsara azonao eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ny tendanao manokana ary iny vokatra tsara azonao amin'ny tenanao tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny ankonana eo amin'ny fiarahamonina misy ianao ary raha vo misy eo amin'ny ankonana misy fiatraikany tsara eo amin'ny fiarahamonina misy vokatra tsara tsy maintsy miatefa ny amfira tsy afaka misaraka za tsy sasatra mihitsy ny amerimberina anzany andremba tovilavy ay hoe ny vokatra tsara azonao eo amin'ny tenanao io misy fiatraikany eo an-tokantrano io vokatra tsara hita ao an-tokantrano io tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina ary ny vokatra tsara eo amin'ny fiarahamonina tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny firenena de ny iny matoko hoe ny olom-pirenena no tompona andraikitra tompona didy amin'ny fitantanana ny firenena isy ny fandrosoana sy ny fahatsara-piainana ny filaminana sy ny fanajana rehetrarehetrarehetra eto de miteny zany hoe fanajana zavatra efa ndresantsika teto efa nykolotsaina fototra malagasy any andre matofilavienka hoe fifanajana e fifanajana ary manomboka amin'ny tenanao amin'ny resaka fahadiovana amin'ny resaka filaminana hiteny aminao eny zay na ny fomba fiteny na ny fomba fihetsika na ny fomba fifandraisana amin'ny hafa de ahitanan'izay hoe fanajanao ny tenanao zay ary avo ny tena zany hoe manajany tenanao ny fanajanao ny tenanao ny ny anajanao ny olone zay mahatonga ny nanony sotra masina manao hoe tiafa namanao tahaka ny tenanao raha ny tenanao ara tsy ajainao raha ny tenanao ara tsy karakarainao raha ny tenanao ara tsy rarainao fa velanao fotsiny ahoana ny hafahanao ikarakara tsy anajany hafa za de miteny foana io leseho ivelany io averiko indray leseho ivelany zany hoe na fomba fiteny fomba fihetsika na fomba fifandraisana amin'ny hafa na fomba fiakanjo izy daholo zany rehetrarehetra any za anisany ohatra raha sifanat hoe andeha ho any amin'ny be ny tanàna ve anao de akanjo rovitra somaloto no entinao iza ny olona andray anao any miantony tsy andraisan'ny olona anao tsy fanavaka vahana fa ianao tsy manaja ny tenanao ka hoana ny hafahanao anajany hafa fa raha vao mahita kosa ianao fa akanjo madio akanjo milamina de hita fa manaja tena ny olona manaja tena de fantatra fa anaja ny hafa voray ianao tompoko fa tsy miteny hoe manavakafaka le olonao ianao no manao zay anavahan'ny olona anao fa tsy ny olona ny manavakafaka fa ianao no manao zay anavahan'ny olona anao io mbola averiko indray le hoe seho ivelany a ary iny koa mbola hoe safidinao iny safidinao ny tehide hitondra akanjo maloto safidina misy miteny hoe eny e toatra ny maneso nge jeneraly zany fa tsy fananana ngeny anaovana an'izay ore olono zaho a raha mbola olona tsy kile maina ianao hoe tsy misy tanana mondry ny tananao a de manaiky ah hoe tsy afaka anao inoinona fa zany olona kile maina aho tsisy sandry mihitsy tsisy ny sandry ny anankiroa io mbola mahavelo tena tompoko any amin'ny firenena hafa any mahavelo tena fa tsy hofanaritra fotsiny mangataka ny morondalana voatra ny tsitsapatsika mihitsy ny zavatra any ary zany nisan'ny hoe fanantanana ny aolom-pirenena amin'ny hoe andray andraikitra ke mainty mandray andraiky tanisam-batan'olona tsy maintsy ary zay ny tena fototry ny fanabiazana atonga ny tsirairay avy a tena hoe andray andraikitra amin'ny tenany ao amin'ny ankonana misy azy eo amin'ny fiarahamonina zay itoerany a ary eto amin'ny firenena zay nametrahan'andriamanitra azy fa tsy misy an'izany hoe miolon'olona fotsiny zany de manavatena fotsiny de ny mametsiny de ny mitorabato de ny manenjika de ny manaratsy tsy zany nanaovan'andriamanitra atsika nanaovan'andriamanitra atsika de mba hoe hitondra vokatra tsara eo amin'ny tenanao eo amin'ny fiarahamonina misy anao eo amin'ny firenena misy anao vokatra tsara raha ka dio tara fa raha nanao antsika nge andriamanitra antaontsika no olombelona tahaky ny antsika rehefa vita n'le olombelona ny zavatra nytenina ary hitany fa tsara indrindra isika amin'ny zava-boarin'andriamanitra no tsara indrindra aiza zany de tsara indrindra hoe reharehan'andriamanitra reharehan'andriamanitra mihitsy nge zany nyteny hoe tsara indrindra zany aiza le reharehan'andriamanitra eo amintsika malagasy misy ve savy andriamanitra malahelo hoe de zao ve sisa ny afarany le malagasy zay ny reharehako nanaovako azy oka isika mba tena mba hieritreritra zay andriamanitra tovolavy anisan'ny zavatra tena hoe tsy maintsy zavatra tenena mihitsy le izy manko a tena hoe le fanentanana ataotsika eto a de tena hoe ny ahatsara ny fiainatsika ary raha vao ty miteny nge anao hoe tsara ny fiaina fitiavana ndraingy zay miverina foany tsika amin'ny loha ranony poirana de ny fitiavana sy ny tontolony zay zavatra e tena hoe fitiavana fitiavana ny anana fiainana tsara fitiavana ny anana ny tena hoe mba fiarahamonina tsara sinsisa io zay le fitiavana zay eto de ohatrany hoe ohatrany averiko indray le zavatra ny tenentiko atramin'izay hoe endrika andriamanitra ny tsika andeha matofolavy any ary hoetana endrika andriamanitra io nandao averina ndray fa tsy manina mihitsy mitena de le fahefana mamorona tokotsika ny zava-boarin'andriamanitra ny olombelona ihany no afaka mamorona dreo ny tranomborona tsy miova mihitsy ny tranony biby zay ataony tsy miova mihitsy nyny olombelona ihany ny miova
akaka toko e
tsy miova mihitsy nyny biby na nyny
vohatranyiny foana nataon'le fody de
ohatranyiny foana de iny foana raha mbola fody foana de ny trano fody de mitovy foana ny trano takatra de mitovy foana
ary makaka fa na tsy netirery fa nany an-dafy a de ohatranyiny foa
ka raha voafody raha voavorona de iny daholy zay le nanaovan'andriamanitra fa tsika ka zay le safidy zegny eo zavatra angezabe ndra mato io le endrika andriamanitra amintsika eo a le afaka mamorona mampisiny tsy misy tena milaza aminao a tena zavatra azo iaina io andre matofolavy a satria miaingy amin'ny finoana ny finoana zavatra mbola tsy misy nefa efa ohatra ny ainana ary ny finoana na de ohatra ny voatsinampy aza kristy mahafindra tena moa mavita zavatra goavana tsika nge ohatrany hoe tsy ainatsika mihitsy le zavatra tena voalaza hoe efa napetrapetraka maninona ary ny tsy ainana zavatra tena iainana mihitsy le izy fa de ndraindray fotsiny agnamba za zany a mbola eto ndraiky mbola fiangaviana hoe raha mba misy afaka mijory vavolombelona amin'iny tena hitany nisy vokatra amin'ny finoana hoe nisy tranga mpiainany ny ainga tamin'ny finoana tena hitany mba teneny ndraiky io rere olone lazaina mihitsy hoe za moa de miteny foana tsy de hoe eto foana no miteny fa za de afaka le miteny mihitsy fa hoe anisan'ny olona namen'andriamanitra fahasoavana a teo amin'ny fiainako za tsy milaza hoe ny angaran'andriamanitra manokana fa inona ny tena nahatonga le fahasoavana le finoana tena hoe manana finoana tena hoe eritreretinao nge zany hoe zay di mianaka verina andeha hianatra hianatra ivady any ampitandranomasina de lieutenant colonel ny mandeha makany vadiko mpampianatra teny amin'ny oniversité fa mba te hampitombo fahaizana ny ray tapota aminay na metsiny anay daholy olo efa manana ny toerany tsara io hoe ny ankizy ataoana zaozao de hoetina fotsiny ohatsy le fiteny rahalahiko anakirazy hoetina lavantura fotsiny ihany ny ankizy a mba heritrereto ihany zany ka ny ainao zany fa ny finoako no nandehananay de mianaka ary zay le finoana nananana izay a tena tsapanao mihitsy zany hoe fahasoavan'andriamanitra anampiny anao amin'ny sehatra maro amin'ny lafiny maro ny olona retrareta araky ny lajaiko anao noho izany finoana zany tsy nisy olona na iray ary mipiara-miangona taminay na nompifaneresy ary taminay tsy nisy na iray aza na lalanay mivady hoe olona mianatra emanomana doktora fa nieritreretin'ny olona rehetrarehetra satria maharaka an'io zavatra rehetrarehetra izy io de nitery fa niasa tao amin'ny ambasady zay mivady fa rehefa tonga ny fotoana hoe vita ny fianarana de anao veloma tao am-piangonana e le olona rehetra vao nitandraka fanganareo ny anatra ie ny anatra zay hitanao fa resaka finoana io resaka finoana tenatena mijoro vavolombelona amin'izany mihitsy tamin'izay hoe fianarana ny verenanay mivady ny verina ny anitra nytondra ny zanaka tely mianada tena finoana aza ny afantaranao azonao nieritreritra ve zany hoe mandeha anao tsy mitondra ininina hainao rehefa tonga any ahazo trano tsy misy na avoliana sotro na inina de jerevo ndraiky mbola le finoana hoe nandeha tamin'ny finoana hoe misy zavatra omen'andriamanitra atsika any tapitapikaeo a mpiara-mianatra tamiko tao amin'ny sekolin'ny miaramila manamboninahitra
mampanitompanifaro
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@yahoo.fr mlebe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr Say the vita.
Tapo faruar kani fa lazina tamtika dia makina ni SMS fa ni amnareo tamin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Tezoary ni SMS tonga voalohany ahoana tompoko ny fomba hitenenana ny ray aman-dreny na rafozana zareo mangatabola foana nefa zay beadidy zaza dimby izy afaka miasa fa zay asa tenenina azy a ahitany olana foana
le izy efa andresantsika teto fotoana maharitra mihitsy ny hoe ny adidy de amin'ny vady aman-janakao ray mpianakaviana eto ny resahako ny adidinao voalohany de ny vady aman-janakao fa ny andraikitra no ataonao amin'ray aman-dreny ny adidinako tsy fampizarana amin'ny olona fa ny andraikitra fampizaranany mpiraitapo amin'nyray aman-dreny hoe mila fanampiana ny ray aman-dreny andraikitra zay a de hoe raha mbola tsy misy fa mbola tsahirana be ny adidy zao tokantrano a de mba miteny amin'ny mpiraitapo hoe mba efa olo ny anjarana andraikitra a fa rehefa misy de soloana ny zengyrizy za tena miteny foana ny adidinao voalohany va de mandanakao fa ny andraikitra ao ndray aman-dreny raha misy ny atao ataovy fa ny andraikitra tsy mialoha adidy mihitsy fa ny adidiny mandeha aloha vozay vao ny andraikitra tsy mampianadratsy akory fa zava-misy zany
ia ety zay mitaisy ka
fa za fotsiny miteny fana le ray aman-dreny fa mieritreritra fa hoe mety ho sahirina izy any rina any ka mila fanampiana avay de aza sena manambady ny zanakao zay angamba de hoe ny zanaka no arena de ny fidiram-bolanao zany de aza asaitsana manakana tokantrano izy amin'izay de tsotra tsotra amin'izay
ia za manana olotiana de tena tiako be izy io nefa izy de nampirafy a de ny sarak'izay nefa tena mbola tiako izy amin'izao a de niaraka tamin'olo-kafa nefa io olona miaraka amiko amin'izao io tsy tena tiako nefa ti be a inona tompoko no ataoko ny ray aman-dreny miteny hoe ho atao tsy hoela ny raharahanay nefa za tena mbola tsy vonona mihitsy
rehefa tena tsy azo antoka ny fitiavanao azy aza mba manambady ahita lozao ianao zay fotsiny no izy ary ny fitiavana veny eto foana mandeha amin'ny an-daniny sinekelany fa tsy mandeha ila ohatra ny rafidratsy tompoko rehefa tsy tiana mampisalasala aza mba mamitak'olona tsy mety zany a
ia
zay zavatra e raha todipitio izy izy fitenatika malagasy manodiava fa raha todipaty aza manody
ia
zay mihitsy efa oabolana malagasy zany a
ia
ianao hoe tiany olona nefa misaratsara tsy tia io de mbola hitanao zany hoe tena tia olona fa tsararaha iny
raha fozako hoe tsy mba manoro hevitra anay mivady mihitsy na de tsy mandeha tokantranony zany isaka mihitsy
io de samy manana ny fijeriny zaa tamin'ny hoe anambady ny zanakaizy tely mianada ny zavatra afatrafatra nataoko tamindrareo to izy hoe raha resaka hoe momba ny asanareo a fanakalozy amin'ny dadasinenda ohatra misy hevitra tiana ifampizarana fa raha ny fiaina tokantranonareo raha mbola zaka anareo de tazony fa rehefa tsy zaka tsony zay fotenenao amin'ny dadasineny fa tsy mety mihitsy nareo rehefa aveo hiavana de zay ny lasa voahilikilevinanto de aloha zay mihitsy aloha mifanajaka na de efa nataoko an'izany mihitsy Azaina tokoa tokono fa lamna tokony izy eo mizanaka tsara mandeha dia fa manana tokatrano ny zanaky ny tena.
Eto dia manohy le namantsika teo lazainy zareo izy fa tena ratsy toetra za amin'ny le tsy miresaka mihitsy.
Eny mba ilaina ihany ankana ny fiainana ao tokatrano kosa nge zay zay aloha ay manokana zay le matovilavy
zay ka tsika miresaka eto hevitritsika ny resahana
zay hevitritsika ny resahana fa tsy voatery hoe tsy maintsy zay ny atao
zay mihitsy
aka de tsy fafajeriny azy
sy fotoana ny zanako lahy de izy be teniteny foana sady adalana jeu de mafiloa nefa izy a any ampianarana de mahay de ambanin'ny mpiara-mianatra aminazy izy tsy mahay
eny fialonana angeny de namany zany zany rehefa mahay any ampianarana aloha de avinaritra fa de aitsotso moramora
ambanino izy izy ny mpiara-mianatra amizay tsy mahayty
zany
raha
vao zatra manambany olo zany de rehefa tonga any amisehitry ny fiasana de izy ny patron de alikalikany daholo ny mpiara-miasa aminio ko inandray alo ampiasaiko mihitsy le voambola na
ia zay mihitsy no aingana de an'izay tratraka afandray ary vakitsika za tompoko vehivavy mananjanaka telo ambin'ny folo taona za nefa misy fotoana mba mikapoka kapoka azy de mijery bia izy mitady amaly raindray mba omeo vaaolana tompoko
ny kapoka nge ho atsy mala tsy mitondra fahendriny e tena milazana raha taloha tamin'ny fotoana ambolo zay zaza tanorany hoe kapoka aty an-trano kapoka ny ampianarana ary ampianarana tsy mahazo mikapoka tsony zay fotsiny de efa tadidionareo zay de asatria ny ampianarana tsy mikapoka de any an-trano izy vao kapoka de lasa anao no halany de lasa ny any velany ny tiny de ho sahira anao indrindra zany hoe efa rehefa izy manomboka mijery tena hoe mijery anao mahitsy dikany zay hoe ndraso fa tongombola ro avy ny andro zay nydikany iny iny maso mijery mahitsy iny mbola ho avy ny andro amaliko anao
dmieritrereta mila mieritreritra tsara le renympianaka miandro fotoana kely fotsinyizyzay
nydikany iny le maso iny
fa aza de manao an'izay tsony jereo tsara hoe inona zavatra mety aminy misy afeko fony ty hoe ny olona sasany a tenenina tsotra defa
metymety
ny sasany a tsy mpindina miaraka amle tenikely a vo mety ny sasany a filana ny tamaina daka totondry ndretrarehetra zay vo mety de fataro le zanakao am'izay fotoanzay hoe
inonaaylofa de ino moa de safidinao iny safidy iny nefa
tsy voatery ho safidy koa raha ohatra ka tsy maintsy zay nitondranan'le izy hoe zay mety am'le zaza hitondranan'le zaza na tsy safidinao ary de zay mety amin'ny hitondrana azy a de tsy maintsy zay koa no arahanao
zay zao manko le matovolavy tsika moa adihevitra ny ohatra hoe zany manamarina na anao manamarina fa izy dihevitra tsika zay mahasoany mpiaino no tony tena nisy mpianatra ary ny ray lahy ny ray vavy tsy piraitapo fa samihafa lehilahy de tena hoe nanisy totondrony dadany de fa akirany orony dadany de fa nanontany atry fa mpiantrany amin'nyniversité le tovilavy zay zany izy tsy mboatra ny ray niteraka mihitsy fa tsy fantatro mihitsy no hoe iny zany raha filazanina ino zany nanaovany anay tambolakely zany ngepo genéral izy tena tsy rariny de taompoky tao fanao andraso mbo lehibe afa de ho hitanao kely na fa raha izay tsy fanao azany teneny tovilavy zatovivavy mpianatra teny amin'ny oniversité mamelaka tamaina andreny tsy fanao azany fa iny hoany mahatonga anao zany ny ozy izy monjenral tsy mbo misy hoe tena inona le fahatsonana ataonao e fa tonga de vono felaka tamaina manaraka ho azy ny ompa farany rehefa
tatiorenatsy afaka misaraka
e farany izy ny tatiorena mbany felako tsy fanao zany anaka tsyna moa de zay fana tsy fanao zany anaka
mety manaraka mba arabaky tena le nify solony nify izyka
asa aloha fa de namako baiboly izy
nify solonify ozy izy
de tsaka tsy fanao mihitsy na zany tena lazaiko anao le matovilavy ah maray mandeny ah tena tsy tsakatry ny saiko zany io zanako amelamamelaka tamaina zany tena tsy ao anatin'ny saiko mihitsy
ia za tompoko manambady efa niteraka mianada zahay efa mianatra amin'ny ecole privé ny ray sokiny fa ny olana aminay mivady de zao irery foana no mikarakara ny tokatranonay izay mivady miopy sy mamboly de tsy vita ny vadiko ny mikarakara ny fiompiana io mbola zao foana ihany koa ny mikolokolo andreo sady mitady vola lehilahy no manoratra
Eny ka tsama fa presa ka ngamana ro mfatsanjo io ni refa petepetro ko tondrin vivavia de fara ntady lalany andany mfotonany ary mfomba maso amia fa satsy tanisandova ndende teno mamoeta mitsy manimba tokatrano mitsy ne fara
zavevavy manoratra firtona ka ny vevava ny tokony iteraka
Arantena mara, zaho mots docteur na hoe sasam fa ny fahitako fotsiny hoe arany tokony izy alohan'ny dimy amby roapolo taona fa tsy midika koa zany fa raha any amin'ny telopolo taona na trolany zany na any amin'ny dimy amby telopolo fa tsaingy zao fotsiny ary efa zokinjokony toko hoe zokinjokony a fa tsy hoe zokiny be kory ny vehivavy vao miteraka de mety ho sarotiny amin'ny fiterahana
efa koa raha ohatra ka ao anatin'ny fahamatorana ny mpivady miteraka tena hafa mihitsy ny zaza teraka ny
tsara tozay le mbola vo tanora kely tsy mitovy
tena misy fiavahana mihitsy ireny mangataka torohevitra vehivavy a tena tsy tiany reniko izy reniko fa izy a tsy mijanona maka vola ty amiko de ozy ah hoe za mama mba efa lehibe fa aleo a mba anomana ny ho avoko amin'izay de rehefa tsy maname a de ozy izy hoe kiala tsy vanonyty
andre
nefa efa mba lehibe vehivavy roa amroapolo taona mangataka torohevitra
de ne de hoe tomba afaka ny reninao io tomba afaka aminandra fa reny nyteny an'izany a misy sanatia iteny hoe misy fahavoazana kely fa tsy reny niteraka no iteny an'izany zay fotsiny any tiako lazaina
fa hoe tombarenikely ngamba
hoe tombava zany fitsozavatosany de matofolaviara zany renikely
tazy matahotra ianao sady ataony hoe tsy vanina de matahotra an'le ozina rehefa manao fahamarina antsika ny tokony ho izy tsika ny sola manao an'izay aza matahotra zany miverina any amizenanao azy any zany
marina aloha marina zany
zandriko tsy mety mianatra tsony nefa tokony akabepc za zokony mbola te hiverina nefa tsy mety manoana intsony ray aman-dreny mariako fa izy a be na manasady maditra de lasa ny foka rongony
iny ka le izy de zay rehefa ohatra ny reno a de mangatafy toy ny fampisa misy antony mahatonga andiza aminaony eo fa tsy hoe avy atrany de manana fisaina ny foka rongony tsy tamana ho tokantrano io satria tsy misy fomba fifandrasy ampo amy ray aman-dreny de lasa ny velany de voatariky le namandratsy de io izy io tsy maintsy misy mifampiresaka na tsy hoetinao any aza de janaka hoa ianao ray aman-dreny mila miresaka amiko
fa lizy koa misy revika tena revy mihitsy misy tena ao an-trano tena hoe manana ny rehetrarehetra mifandray tsara feny fitiavana fa le revy any ivelany mihitsy mahatarika any tanora koa amizao fotoanzao anatanteraka an'le izy de zay ny jerena ihany koa hoe inona ny antony mahazay de resao aminy ny lafi ratsiny satria nareo matofiny misy firaisapo firaisan-tsaina ao an-trano mahafinaritra de tsara zany fifandraisana de resao arak'izay ihany koa izy ny lafi ratsiny le izy
efa ndresako tetonge le matofo labendriko satria nisy fotoana azy nalenade teny an-dranomasina leny amin'ny olona marary sainy de mandalo amina bloky na batiman nakiray de tovolahy tsara kanto zama de gaka ngamba efa misy roapolo eo izy eo mitazany eo anany io de nanontany ny dokotera fa iny hoany dreo tsy izy le mifoka rongony
rongony dolo
de hita hoe zanaka mahitahita mahita ny akantsony fotsiny ao de hita hoe zanaka mahitahita
inona ny tena olonandreo ray aman-dreny fa inona tena olonandreo ray aman-dreny ozy izy zazalahy merina rehefa betsy leo ilay vehivavy tia ny vadiana nefa tsy angasitrahany ilay ray aman-dreny zazalahy resaka etiny anefa milaza kristianna fa angamo raha kristianna tsy tokony hoe fifankatiavana hoe fifankatiavana ianareo tahaka ny ngamany hoe mifankatiavana ireo tahaka ny tiavako anareo sa ve hoe izy kristy milaza hoe tiavo zay mitovy foko sy fiaviana ary loko tava aminareo sarotra be ve raha manaja ny safidin'n'ilay zanaka ny ray aman-dreny satria efa tsy ny safidy ho isy ilay zaza avy eo nefa raha iny vehivavy iny no mahatonga ilay zanaka lahy ho vanina satria mety ho ino no tolatehezany de inona ny tombontsoa azon'le ray aman-dreny raha lasa amony tena na lasa tsy vanimbanina lay zanany lahy raha tsy ino no vadiny eto an-tany any eno ilaina ny fankatiavany mankasitraka miseto ianao
tena miseto a de matofolavy satria izy zao no mampisento a tena fahita matetika avy amin'ny ray aman-dreny tsy le zanaka na lahy io na zanaka vavy tena hoe mifankatia amin'le olo izy de le ray aman-dreny tsy mety amintsika io anaka zay foana valy teny tsy mety amitsika inany tsy mampetetika zay tsy mety amitsika io anaka fa rehefa tena zavana amle tanora inona le tsy mampety azy za aloha de manazava fa safidi ndray rehefa aveo ozy hoe taranaka nge hoany jereny tsika malagasy manana nyzany hoe rehefa anatitra voadiondra de tsy maintsy misy ny tetiarana aviazany lafindray aviazany lafindreny ny le tetiarana atao io a tsy hosana ty fa navakavahana fa tena afatarana ny tarazo misy amle fianakaviana ny tarazo a toetra tsara na toetra ratsy ifa mepita amy taranaka na aretina mepita amy taranaka zay ny le izy sady malagasy tolo ary satria mitady hoe taranaka vanina tsy tsotratra ny tarazo ratsy de zay ndrendray ny mahatonga ny ray aman-dreny fa samy malagasy daholo angeny any antsimo na varitra na anivotany fa any ndraindray mipetraka lizy ka iny tsy afaka mihitsy a ny teny satria safidy iny sarotra be mihitsy ny tena zany hoe manao zao fa safidinao iny a safidindray aman-dreny iny a ny fifanarahana ihany fa zavatra anisany teneniko foana amy tanora dity ny olona tsara tsodrano tamray aman-dreny an-taniny sy ny akilana zany rehefa mandeha ny taona tonga amy fisaraham-panambadiana maika fafanambadiana tokantranona orona tao anatiny tsy fankasitrahana tamin'nyray aman-dreny tamin'ny an-daniny ohatra na tamin'ny akilany zay fotsiny any ametrahako azy fa rehefa safidinareo a nareo ny tompona andraikitra tangatretradretra io fa za tsy teny aminareo inona na inona fefa safidy iny a de rehefa safidy tompoko de zakaina ny vokany
vehivavy manoratra manambady vita mariazy tsy ny ady zay tsy ny famaly fa de lasa nendrasany izay tsy tato an-trano a de lasa izy efa ho telo zao efa fahate efa antelony zao tamin'ny voalohany sy faharoa izy tsy nitondra entana fa izao dia nitondra fa nitondra afatra napetrany efa lasa izy efa nanambady moa izy talohan'ny rahanay ary piraitanàna amy zareo any tsorony tsy vetiny izy de lasa orona foana
de azonao ataongeny mitory indrindra raha olona vita fa fisoratana taminy anao fa nazany natsy zany na tsy vita soratra ra le zaza naterakareo miaraka a ohatrany olona misoloky any ingy io e tsy mivola ihany ingy misolokina fa mifitiavana koa zosolokina azonao mihitsy raha voatratrany zany atao fisolokiny zany aho zonao tanteraka ny mitory zay jereva ny fizarana azy rehefa aveo fa tory io
za koa general men'andriamanitra fahasoavana de ti mizara miaino conscience kofo sinsisa de za tenen'ny olona hoe tiako ny toetsainao raha tsy miova de hoy a hoe karisma avy amin'andriamanitra ny ratsy aza te ho tsara za ndray ve no iofa tena marina le finoana fa zay resako ao amin'andriamanitra ka mahasoa de mivaly foana
zay
maika mampitombo ny finoako
zay a raha tena marina ange zany kristy nge ho atsy nyteniteny foana hoe raha mana finoananareo na ohatra nyvotsiny ampy aza mafindra tendrimbohitra zany hoe mavita zavatra goavana eo amin'ny fiainanao zay zavatra goavana zay tsy maintsy zavatra hoe fahasambarana fiadanana sy fifaliana sinsisa sinsisa de lafi tsara-piainana rehetrarehetra de ho azonao daholo io le tendrombohitra
mety hoe tsy fahamatorako amin'ny safidy ataoko ve ny mahatonga ny fiainako tsy mety mangirana toy izao ampio fa efa ho kify
zay hoe tsy maintsy mifahapiresaka mangata fotoana fa tsy vita nyresaka fotsiny eto zany
mangataka fotoana de miresaka tsara
mihitsynaromianaka zao koa ndeha matofolavy mahavariana mihitsy a ntanora na lana vavy tratran'zany fakapanah ty amony teny zany
magaga
mahagaga mihitsy
ary amzao fotoanazao mitovolahy
mitovolahy ary nefa ny tena mahavariana olona manana fahalalana olona manam-pahaizana hoe any amin'ny ambara tonga ampony amin'ny fianarana de tena hoe fa zao foana kosa ny zavatra teneniko tsika olombelona tsy tompony ny aitsika andriamanitra ny tompony ay fa raha ianao a mamony tena de efa miomana ho any amin'ny afobe za aloha tsy malala an'izany afobe zany fa de teneniko fotsiny le
tsy mbola tany
azato hoany azato hoany
ka raha mivona koa de efa teny zao de mo toa de mangoa ny dolo mangazo ny soazo fa ny vomanga atono
fa zay fa nandazaka de efa miomana ho any amin'ny afobe aza manantena anyzany any paradis zany raha mamony tena olona tsy ianao tsy tompony ainako manina ianao manapa-kevitra hoe amony tena
ya rehefa nyfara nyfantarantsika de omeninareo ny lara telefona tapitra ny tapany faharoa ndao hidirantsika raha ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra
fa tsy tompo toerana. Mba hovanina.
Asara anaovana indray fifandraisantsika. Ni 22 494 92 09 Salama to.
Pavano.
Pavane.
Cigarette.
Bege mi na narufona isaka la camisa di afo.
Larpi.
Masaf narita na muka to kan demi ke masaf narita na. Pa generasu. Kaza pa. Generasu la vema mi ara camisa. Pa min di. Di tulki fuzani.
Sutana de mama.
My fumbana malakasia, Fan Fandaran, that you are Tiana Krajay, Dana Savo, the Titian. Manini to free Fab Satwitz. Then as a friend, we said, if a mission Titian, carry for Fitonota Tirak and Titan and Karimbulu, should be so Fab Satwitz, Santa Tuati. After Kamana Pacifino, therefore, a mark and Atinam tumbna.
Tumbna. C'est vrai, man, on a tué un tueur là-bas, créé. Ça t'y trouve, mais c'est un tueur en Raymond de Tanelutan. C'est un fiancé qui vient de Tanelutan. C'est un tueur ni où le ouvre d'inoyo. Nous avons série fija, tueur tout comme nous attaquons ça n'a des années. Nous avons cette t'y trouve, mais alors quand t'es négatif, on a pris ta poire, ray, qui vont finir ça n'a t'y trouve.
Ya, misi m'chasse quand misi zanakula pianata tamnei. Nanabat vivavran di zanakulpena tatamnei di bula li fumba talutam zanzin bula kiskiz ya di wien fapsatus wien alifan fapsatus yefa yefa tare ulan zanan bula fapsatus fantateorinis tenan fati wien mapateza ni tukatranu li tena wien fapsatus di tena yitew yefa tawan zanan sewe msura tat sewe de kaka futu sewe jina kuarun tika zan utani afafa pita mneva zovu ahaskun de tina tika nwe ina le fap zatu era fatsimistun zan lu zoi
era batopko je nasis 22 493 92 09
Ren pianakavina, tena tokony anabeny zanany lahy, hanaja tokantrano, fa matetika, tsy ampianarana zany de zanaka lafa, ohatran'ny olona tompotompoina foana de izy patron be de ny vadiny persona.
Hein? Ary foana koa matsy ny olana.
Ka zay mahatonga le hoe de.
Ya, miara batompoko.
Alô, salama
tompoko. Salama
tompoko, mba ovanina.
Mba ofanina tompoko.
Tsika reto.
Ya.
Tsamo tompoko lehilahy efa folo taona.
Ento. Ya, mienanao aza miandra tantso ianao.
Efa voafidy ny akanjo mariazy. De sakana ny nataon'ny rafozam-bavoko. De zay moa manteraka roa lamby zao de zay zava de fiainana rehetra tsy zava-panina tompoko. Zay no olana.
Eny ka de
inona ny tokony atao
ka ny tokantranonao eritseretinako nareo efa miteraka rola
nareo vady sy ny zaza mijerehetra fa aza mijery rafozana
zany ny fiainanareo efa mianaka de rena fa aza mivaky loha am'izany tsony tena miteny mihitsy ho aza mivaky loha am'izany fiainanareo efa mianaka zay ny didinao zay atao
de
manana fotoana ikarakarana ny vady aman-janakao
Ny tsika rehefa tafiditra ty aza miheno radio re azafady tonga de amin'ny alalan'ny telefony tsika miresaka manjary misy fahatarana ho ale izy de lany fotsiny kredi anareo ray zay ny fotoanatsika koa lany misy ny tokony hiditra tsy tafiditra fokatr'izay ndao ary miarava tompoko allô allô
salama tompoko
salama tompoko
gavovanina tsika rehetra
ya
tsika ny tany